Jsou věci, které nikomu moc vysvětlovat nemusíte, které tak nějak jako všichni vědí. A to, že život není jízdou v obrněné limuzině, to je jedna z nich. To vám nemusím moc vysvětlovat, pokud tady na tom světě už nějakých pár let žijete, jakože už tady nějakých pár let žijete. Bylo by to hezký, taková ta obrněná limuzína, do které si sednete a sedíte si na těch vyhřívaných sedačkách. A kde máte to šampaňský, znáte to z těch filmů, jak se vyklopí toto, máte na to šampaňský, všichni se na to šampaňský. A jakýkoliv problém se odráží od té limuzíny jako kulka, od té neprůstřelné limuzíny, byl by krásný takovýhle život, ale takový není. Pro nikoho ne. Problémy si nás vždycky najdou. Jsou součástí našeho života a je naprosto jedno, jestli ten život je život s Bohem nebo život bez Boha, problémy jsou jeho součástí v obou případech. Jestli žijete s Bohem nebo bez něj, nijak nemění to, jestli problémy do života člověka přicházejí. Dokonce tohle Ježíš říká svým učedníkům, a já nevím, jestli vás to někdy trklo, určitě pokud čtete Bibli, jste na tohoto někde narazili, ale pokud se na to narazili, nevím, jestli vás to trklo, Ježíš říká svým učedníkům, ve světě máte soužení. Zkuste si to chvilku zpracovat. Ve světě máte soužení. To není počítejte s tím, že se může něco stát. To je natvrdo postavený fakt. Ve světě máte soužení. O to. Je to takové asi někdy před půl rokem. Že tohle je reálný popis mýho života. Ne jediný, ne kompletní, ale jeden z nich. Já zkrátka tady mám soužení. Nejenom budu mít, prostě mám soužení ve světě. A Ježíš tam nějak neradí, jak se tomu vyhnout. Ani se o to nesnaží. Prostě to popisuje jako holej fakt. Tak to prostě je. Nevím, jestli jste někdy hledali asi, jo, odpověď na otázku, proč se mi tohleto děje? Proč tohleto všechno prožívám? Jak je to možné? Na základě tady tohohle, co Ježíš tady říká, si skoro říkám, jestli ta otázka takhle kladená, proč, není podobně smysluplná jako ptát se, proč je voda mokrá. A je to jako zajímavá otázka, proč je voda mokrá. Mě by zajímalo, proč se všechny ty věci v mém životě dějou, proč se dějou ty těžké věci mě, proč se dějou lidem kolem mě. A říkám si, jestli ta odpověď, jestli ta otázka reálně nestrácí trošku smysl, protože zkrátka soužení je součástí mýho života. To je realita světa, tak jako realita světa je, že voda je mokrá, prostě je. A vždycky to tak bude. Soužení vždycky bude součástí našeho života. To hezky buduju naději, že teďka. Krásně mi to jde. Je jedno, jestli Boha věříme nebo ne. Tyhle ty věci se budou týkat nás, každého bez výjimky. A křesťani, ani boží služebníci v tomhle tom nemají žádný nadstandard. Bylo by krásný, kdyby jako se stanete kazatelem a od té chvíle už vás nečeká žádná horší nemoc než jinička. A ještě taková nějaká slabá, abyste to v pořádku jako přežili. To bylo nádherné. Nebo by bylo krásný, kdyby jako stav účtu klesl pod 100 000 korun, tak lubo, přistane vám někde jako los, výherní los, zrovna tam vyhrajete prostě něco, co vám ten účet zase navýší. To byla nádhera. Bylo by krásný, kdyby Pán Bůh pustil jako extra strážný anděli vůči pro celou naší rodinu a všichni moji členové rodiny byli vždycky chráněni před všema potížema a nehodama. A nebo když už na nějaké té nehodě jako dojde, tak se prostě najednou to vaše auto otočí na dvě kola a projede mezi těma ostatníma. To bylo krásné. Víte, kolik by potom chtěl být kazatel na světě? No to tak není. A křesťani ani boží služebníci v tomhle tom nemají žádný nadstandard. Jsme součástí toho světa, kde je voda mokrá, jsme součástí toho světa, kde soužení zkrátka máme. A služba Bohu není žádným způsobem připlatné na báječný, hladký, bezproblémový život. Budou přicházet pokušení, budou přicházet boje, když se budeme muset rozhodovat, jakým způsobem žít, budou přicházet tragédie, budou přicházet hluboký a velice bolestivý ztráty. Tohle všechno se bude dít. Respektive tohle všechno se děje. Možná ne každý z nás všechno z toho prožíváme, díky Pánu Bohu za to, a tohle všechno je realitou i našeho vlastního života. A Pavel, apoštol Pavel, který napsal ten text, co Karel předtím četl, tak on s tom nebyl taky žádnou výjimkou. On sloužil Bohu většinu svého života. Úžasným způsobem. Ale stejně neměl s Pánem Bohem žádnou speciální tajnou dohodu, že by se jako s Bohem sedli a ty si řekli, tak víš to, Pane Bože, dobře, tak já nechám svou kariéru, nechám svoje plány, nechám svoje záměry, dobře, já ti teda budu sloužit, ale moje podmínka je následující. Ta naše smlouva bude obsahovat tuto klauzuli. Nic takového neměli. A apoštol Pavel se do toho pustil, začal sloužit Pánu Bohu a ten jeho život neměl v jsem v svém životě neměl žádnou nadstandardní ochranu před problémama. Pokud měl něco nadstandardního, pak právě naopak. Pokud měl něco nadstandardního, pak právě naopak nadstandardní dávku problémů, soužení a potíží právě proto, že sloužil Pánu Bohu. Jenom namátkou opakovaně ztroskotal, když cestoval na místa, kde chtěl o Bohu kázat lidem. Byl ve vězení, taktéž opakovaně a dlouhý roky. Zažil kamenování. To není moc příjemná věc, než bych tu zkušenost měl, ale tuším, že to nebyla moc příjemná věc. Zažil bytí holemi, zažil bytí důdkami. Tenhle člověk neměl na standardní ochranu. My jsme se, kteří jsme zakládali tady tam ten sbor, vy jste se tehdy rozhodovali, že se do tohoto sboru připojíte. A nevím, jestli nám to tehdy docházelo, ale vstoupili jsme do stejné arény jako Pavel. Pointou tehdy nebylo jenom začít se potkávat někde jinde. Takže mi bylo zlíbený jinde. Pointou bylo budovat Boží království, sloužit Pánu Bohu tady v Elimu, tady v Kateřinkách. A to je úplně stejná arena jako ta apoštol Pavel. A možná v ní stojíme a bojujeme jiným způsobem. Možná ta role naše je jiná, než byla jeho. Je. Ale tak nebo tak pracujeme na šíření Božího království. Svýma darama, svýma schopnostma, svým časem, svýma financema, mnoha různýma způsobama. A do toho, stejně tak jako u něj, přicházejí problémy a soužení. Právě proto, že jsme se takhle rozhodli, že jsme se do toho dopustili. Já za posledních pár týdnů, pár měsíců, spíš měsíců, si tak nějak všímám, jak spousta z nás je v něčem nějak rozbitá. Jak někde něco v našem životě skřípe, drhne, nefunguje, bojujeme, zápasíme, pereme se s tím. My jsme o tom kdysi dávno, na začátku mluvili. A on se to dalo čekat. Říkáš mi, že vstupujeme do duchovní bitvy a že budou přicházet problémy a stejně, když potom přijdou, tak nás nějak překvapují. Tak jsme z nich vyplesnutí, co to je, jak se to děje, jak je to možný, odkud se tohle bere. Máme tu zdravotní problémy. Najdete mezi náma finanční potíže. Najdete tu problémy v rodině. Zažíváme ztráty, zažíváme boje s vlastní nedostatečností a těma vnitřníma otazníkama. Zažíváme boje s pokušením, zápasem. Je to hromada, co mám pocit, že nás nějak rozbíjí, že nás nějak zasekává na místě, že to je takový ty, jak když prostě stoupnete do betonu a on kolem vás stuhne, prostě jste zasekli a nemůžete z toho ven. Ne, že by ty věci byly něco jako nepřirozeného, divného. Reálně neprožíváme jako zas až tak výjimečné věci. Prožíváme to, co vlastně jako všichni lidi kolem nás. Není to nadstandardní soužení. Co mě ale přijde zvláštní, když sleduju nás, nebo vás, když se s vámi potkávám častěji, vidím trošku do vašich životů a taky nevím do všech. Přijde mi, že ta koncentrace je zvláštní. Tam je přijde podívat. Ne ty samotné věci, které prožíváme, ty jsou normální, to je součást toho světa. Ale ta koncentrace toho, kolik se toho děje u kolika lidí, to mě přijde zvláštní. A já se to dneska zmíním. Protože mám pocit, že to je opravdu součástí té naší bitvy, té aréně, v které stojíme. Součástí toho my jsme tady, aby jsme sloužili Bohu. A tyhle ty věci přicházejí, protože je tu prostě odpor proti tomu. A ten odpor přináší různý potíže, tak, aby my jsme byli pokud možno zaseknutí na místě a nebyli schopni se hnout. Aby jsme byli neškodní. Aby jsme byli donuceni ten svůj meč nebo cokoliv v té aréně máme, nechat stranou a jenom se zabývat právě tím, co teďka vlastně bude dál se mnou. Já bych rád nejdřív vnesl do toho naději nám. Aspoň doufám, že se mi to povede. A moc rád bych, aby tahle naděje se potom přelívala zase dál. Od jednoho z vás ke druhým z vás, ale i taky k lidem, kteří jsou kolem nás, kteří nejsou součástí sboru. A lidi, kteří máte práci, které máte okolo a kteří možná potřebují naději ještě víc, než by vy sami. Já bych vás chtěl znovu vrátit k tomu textu, který Pavel psal do Korintu, do města Korint, do jednoho sboru, který tam evidentně procházel taky nemálo problémama a nemálo soužení. Tak jak to tam Pavel píše, my vypisuje, o co se jedná, ale je zřejmé, že ten sbor to taky nemá jednoduchý. A on jim tam píše něco, aby povzbudil. Jestli chcete, klidně si to najdete, já už to nebudu číst znova celé, budu postupně některé verše pročítat. A pokud chcete, můžete si to najít, je to 2. Korintským, 1. kapitola a od verše 3. jsme to četli. Pokud jste Karla poslouchali pozorně, možná jste si všimli, jak na to Pavel na tu situaci v Korintu reaguje. On v celém tom textu, který jsme četli, jim nedává jedinou praktickou radu. Vůbec jim nenabízí nějaké jako řešení, co mají dělat s tou situací. Že by jim pojmenoval a že by jim řekl, v takovéhle situaci je třeba zachovat se takhle a takhle a tím způsobem se vám podaří tohle a tohle. Ne. Nenabízí jim nic, jak se s tou situací vyrovnat. Místo toho jim píše, verš 7. Proto máme ohledně vás neochvějnou naději, neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít podíl i na potěšení. No to ti, Pavle, moc krát děkuju. Jako opravdu. Já když jsem to četl, když jsem nad tím seděl a koukal na to, tak jsem si říkal, kdybych já prožíval nějaký opravdu velký soužil. Kdyby, já nevím, se něco stalo mojí rodině. A přišli jste za mnou, nebo jste mi napsali e-mail, nebo mi nějaký kamarád poslal dopis. A v tobě stalo tohleto napsané. Tome, mám ohledně tebe neochvějnou naději, protože vím, že tak jako máš podíl na utrpení, tak už mi podíl i na potěšení. Ti moc krát děkuju. Já fajn, díky. Nevím, jak to zní vám. Mě by tenhle ten dopis, kdybyste mi cítili na mnou přišli, mě by to nejspíš znělo jako fráze. Jako duchovní fráze, na kterou samozřejmě podíváte. Ano, jistě. Ano, děkuju. A která je vlastně naprosto ta scéna. Jako odcházíte a říkáte si, fajn, prima, dík. Tato je moc krát, to mě jako moc pomohlo. Kdyby radši místo toho, já nevím cokoliv. Je to jako jedna z těch zbožných frází, které já fakt nemám rád. Nemám rád ten Boží práce. A právě tohle mě přimělo přemýšlet. Tak moment, jako, jestli vnímám Bibli jako Boží slovo, jestli vnímám Pavla jako člověka, který se Pánu používá, na něco předávám, pak tohoto není nesmyslná věc. A tady to, co tady píše, musí mít něco hlubšího v sobě. První, co mě došlo, bylo dost možná, kdyby za mnou v té situaci přišel apoštol Pavel, nebo jinak, kdyby za mnou přišel člověk, který protrpěl, to je co já. To možná bych to začal vnímat jinak, nejenom jako zbožnou práci. To je přesně případ toho apoštola Pavla. On to nepíše jako člověk, který si sedí pěkně v pohodlném křesle, kterým se nikdy nic nestalo, jako člověk, který má pohodový život a jenom háže ty zbožné fráze, zkazatelný. To byl člověk, který si prošel velice hlubokým rastem. V verši 8 píše, nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Ázii tak těžce a nesnesitelně, že jsme už přestali doufat, že přežijeme. Jitru jsme už vlastně očekávali rozsudek smrti. Těžce a nesnesitelně. On prošel stroskotáním, on prošel bitím, on prošel kamenováním, on prošel vězení. A teď tady píše, dolehlo tak těžce a nesnesitelně. To by musel být fakt cíl. Že jsme přestali doufat. V jiným překladu byste se dočetli, zoufali jsme si. Takže jste pod zoufalství, kdy už vám nezbývá v co vlastně pořádně doufat, kdy už jste jenom prostě fakt jako zoufalí. On, muž víry, boží muž víry, byl přesně v tomto bodě. To už musí být fakt cíle, když Pavel se dostane do bodu, kdy už se zoufá a ztrácí naději, nebo ztratil naději, že by vůbec mohl přežít. Dokážete se cítit do toho pocitu, do toho, co se odehrává uvnitř něj. Ale člověk, který si prošel hodně, hodně hlubokýma věcmi, hodně hlubokýma rastem, byl přímo pokryt toho všeho. A kde si uprostřed, tady tato situace, nebo možná až potom, kdo ví, objevuje tohle, navazuje. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha. Píš, to jako kdyby se to právě naučil. Píš, jako kdyby to pro něj byla skoro nová věc. A to Boha zná tou dobou desítky let. Tou dobou muž slouží mnohé, mnohé roky. A ty píš, jako kdyby to bylo něco, co nově objevuje. To se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, na to, co my jsme schopni v té situaci dělat, jak my jsme schopni si s ní poradit, ale na Boha, protože nám už nezbylo nic. My už jsme v tu chvíli nemohli dělat vůbec nic. Kdybychom udělali cokoliv, řešení by to nepřineslo. Mohli jsme tam jenom být a čekat, jestli Pán Bůh mě něco udělá. Nemělo smysl hledat prakticky řešení. Nemělo smysl hledat cestu, jak se s tím vypořádat. Jediné, co nás bylo čekat na Boha. Který nás v každém našem soužení potěšuje. To bylo, co psal v verši 4, tak jako trošku prolog před tím, co píše. bude v téhleté situaci, tady tyhle ty věci objevil. To, že Bůh potěšuje i v těch situacích, kde už mě nezbývá lidský žádná naděje, kdy už toho nemám šestu ven, kdy už žádný praktický řešení nemá smysl ven. Já jsem v té situaci nikdy nebyl. Jsem za to byl strašně vděčný a zároveň si říkám, že možná to je jeden z těch důvodů, proč potom takovéhle věci, které apoštol Pavel píše, se mi těžko vnímá jinak než jenom jako fráze. Možná kdybych tou situací prošel, možná kdybych měl stejnou zkušenost jako on, tak bych s nás chápal, co to opravdu znamená. A jak hluboká věc to je, že nás Bůh potěšuje v každé situaci, v každém soužití. A že mám podíl na tom potěšení. A on s ním ale prošel, on to zažil. A teď se to samé snaží dát těm korinským. Asi zažil to, že tohle je mnohem hodnotnější, mnohem cennější, než jakýkoliv řešení, než jakákoliv nabídka kroku, co s tím mají prakticky dělat, že tohle je mnohem důležitější, aby měli, než cokoliv jiného. Mohl by jim dát spoustu rád, spoustu povzbuzení, ale místo toho jim raději píše tohleto. Verš 3. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení. Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení. Ten Bůh, který ho znáte, ten Bůh, kterým jste se odevzdali, ten Bůh, ve kterého věříte, to je Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení. Bratři v Korintu, bratři v Opavě, bratři kdekoliv, když vám píšu, že budete mít podíl na potěšení, že mám to pevnou naději, to není fráze. To je Bůh, kterýho jsem takhle poznal. To je Bůh, který pro mě ožil jako takovýhle. Jako někdo, kdo přináší potěšení do mého života. A stejně taky do vašeho, protože máte úplně stejného Boha jako já. Nemyslete si, že to, co prožíváte, že znamená, že na vás Bůh zapomněl. Že vás odložil jako hračku, se kterou už nebavilo si hrát, taky tam někde nechal stranou. My žijeme v rozbitém světě, který přináší spoustu soužení, ale to neznamená, že je rozbitý Bůh. To neznamená, že se Bohu něco vymklo z rukou. To neznamená, že přestala vidět, sledovat a starat se o váš život. On je tím, kým je a nikdy se na tom nic nezmění. Pokud ho Pavel pojmenovává, protože ho takhle poznal jako Otce milosrdenství a Boha veškerého potěšení, a na tím ukazuje jednu stránku Božího charakteru, Boží přirozenosti, a on tímhle tím způsobem je vůči všem lidem na celém světě. Čekujeme. Takový je Bůh. Takový je tvůj Bůh. Snažte se neposuzovat Boha na základě toho, co aktuálně prožíváte. Mám se skvěle, je mi parádně. Bůh je tak úžasný. Úžasný Bůh vesmíru vládce. Bože, ty jsi tak úžasný. Nemám se až tak dobře? Ale Bože, jsi úžasný? Jsi ještě pořád úžasný? Mám se mizerně? Jak můžeš, Bože? Někdy, často, možná, a na to, co prožíváme, formuje naše vnímání, naše představu o Pánu Bohu toho, jaký je. Ale on je pořád stejný. To je jediné, co se mění, naše představa, ne on. Možná neprožíváme stejně jeho přítomnost, jeho požehnání, ale on se nezměnil. On je pořád takový, on je pořád tím milujícím Bohem, který v Ježíši Kristu položil svůj život za nás. Takovou obětěl. On je pořád stejným Bohem, který v Ježíši Kristu byl ochotný vytrpět to utrpení. On je pořád stejným Bohem, jakým byl ve chvíli, kdy jste se měli skvěle, kdy jste ho chválili. Nezměnil se. Je úžasný ve chvíli našeho štěstí, ale úžasný i ve chvíli naší bolesti, našich slz, našich zoufalství. Pořád je pevnou skálou, na který můžeme stát. Ať už přijde jakýkoliv soužení. Možná právě v těch souženích potom budeme poznávat o to silněji to, že Bůh je Bohem moje Otce milosrdenství a Bohem veškerého potěšení. Já si říkám, že nejspíš bychom dali přednost tomu, kdyby byl Otcem pohody a Bohem veškerého života bez problémů. Že bychom měli radši takovéhohle Boha, který nám tu limuzínu pěkně poskytne, ještě nás ní poveze, aby se náhodou nestalo, že někde zabloudíme. Ale my Bohem potěšení, protože svět, ve kterém žijeme, ty problémy zkrátka obsahuje. Lidskou vinou, co si budeme nalhávat, to je lidskou vinou. Zažili jste ho takhle, znáte ho takhle, jako Boha veškerého potěšení? A stačí vám takovej Bůh? Protože ono potěšení ne vždycky znamená vyřešení těch problémů. Potěšení někdy znamená pouze to, že Bůh přináší útěchu do mého života, ale v těch problémech dál zůstávám. Stačí nám potom takovýhle Bůh, který nás jenom utěší. Pro Pavla Pavla evidentně jo. Pro Pavla tohle bylo dost, protože byl schopný potom pokračovat dál a vydávat se vstříc dalším podobným situacím a dalším podobným nebezpečím, který ho nakonec dovedli k tomu, že byl popravený kvůli svojí víře v Krista. Mě ho to nezastavil. Pro něj tenhle ten Bůh víc než stačil. A snaží se, aby korinští tohohle Boha viděli, aby v něm rozpoznali, kým je. A byl on tím základem, který přenese skrz všechny ty soužení. Ty možná nebude vyřešení soužení, ale promění je samotné vnitřně, jejich prožívání. On jim nepíše, když píše, víme, že budete mít podíl na potěšení, tak to z jeho strany není jako, jo neboj, to bude dobrý, to přejde, to zvládneš, to je v pohodě. Když tohoto píše, tak on to píše s tím, Bůh je Bůh. A Bůh potěšení, takový je Bůh. Proto máme tuhletu naději, z něho to vychází, ne z toho, že se to nějak samo vyřeší, ale protože máte Boha na své straně a on vás nepřehlídne. On je Bohem potěšení a to jeho potěšení vás nemine. Je na cestě. Je tam i to zásilka s vaším jménem, kterou on zasílá k vám a která taky k vám bude doručena. Řekl bych, že pro spoustu lidí tohle opravdu vždycky zůstane frází. Sám vnímám, že tohoto musím v sobě probojovat, aby to pro mě nebyla fráze, aby tyhle ty věci pro mě byly popisem, aby se pro mě staly něčím, na čem stojím. Něco, co řídí moje prožívání. A věřím, že ve chvíli se mi tohle povede, ve chvíli se tohle nám povede, tak tahle věc, tahle samotná skutečnost může být obrovskou nadějí do našeho života. Takže mám soužení, ano, ale on je Bohem potěšení. Jenom to nesmí zůstat jako informace je to k ničemu. Potřebujeme takhle Boha poznat, takhle živě. Nevím, jak moc vám to dává naději do života, vím, že možná budete potřebovat objevovat a doporučil bych, pojďte o tom mluvit na rodinkách za týden, až se potkáte v těch skupinách, pojďte povídat o tom, co vás trápí, o tom, jak vám Pán Bůh do toho může vnášet naději, jak prožívat jeho potěšení. Ale pojďme taky přemýšlet i teď, i za ten týden, nejenom o nás, o tom, co my sami prožíváme, ale i o lidech kolem nás, protože ti někdy potřebují naději ještě mnohem zoufalejší než my. Já teď z vás nechci vnímat emoce, jo? Nechci teď jako vyvolávat slzy a podobné věci. Ale chci popsat aktuální příběh jedné mojí kamarádky. Ve Vikýřovicích na dorost chodila, tady ve Vikýřovicích, odkud pocházím, na dorost, na dětský klub, chodila jedna malá holčina. Takový ten roztomilý diblík. Takový ten, kdyby Američani řekli, že je cute. A takový ten roztomilý úsměv, taková trošku puclatá tvářička, strašně sympatická, milá holka. A já jsem teďka někdy před asi 3 týdnama, tak jak prostě jdete čas od času na Facebook, tak mi tam vyskočila jedna její aktuální fotka. Na té fotce stojí před zrcadlem, fotí si selfiečko, má tam vyplazený jazyk s piercingem v jazyku a takový to jako velice těsně přiláhavý oblečení a takový jako sexy poze. Já to nevím, jako sexy poze. Takový to, kdy člověk, kterýmu záleží na tom, aby druzí znali a žili s Pánem Bohem tak, jak člověk touží, tak si říká, ach jo, holka, co blbneš, co děláš. Tak mi to přimělo trošku si prohlídnout další fotky, jako co se objevuje, jestli tohle je nějaký jenom jako úlet, anebo něco, co se objevuje typicky. A u jedné z nich, kterou jsem dala v létě tohohle roku, tak měla následující jako popis, následující komentář. Já ho přečtu tak, jak ho tam napsala. Jsem unavená vstávat? Každé ráno jen tak ze dne na den. Jsem unavená z toho, jak si všichni myslí, že jsem v pohodě, i když uvnitř umírám. Jsem unavená z každý skurvený věci v mém životě. Tak když jsem tohle objevil, tak jsem si říkal, tohle to vám chci přečíst tady v kázání, když budeme mluvit o druhých letech, o tom, jak prožívají naděje. Vrátil jsem se k ní někdy asi před týdnem a půl, kdy jsem začal pracovat na kázání, chtěl jsem si tam skopírovat právě tady tenhle ten popis té fotky. A když jsem si našel ten její profil znova, tak úplně nahoře tam byl úplně čerstvý příspěvek. Ale ne od ní, byl tam odkaz, který tam nazdílal někdo jiný, odkaz vyhlášeného policejního pátrání právě po ní. Si ten odkaz rozklikával, jestli to není nějaký jako fake. A opravdu to dostalo na stránky policie, kde bylo vyhlášené pátrání po ní velice čerstvě. A tady k tomu odkazu potom to komentovali různí další lidi z jejího okolí. A jeden z těch lidí k tomu odkazu napsal následující komentář. Proč ji hledají, když sedí v DC, dejme jste Těčín, když sedí v DC na hlavním nádraží, od 7 hodin od rána mezi špinavými bezďákama a bandou friťáků, kterým se prodá za pár rohlíků a klínek pití, jak je hladová. Já osobně jsem jí ten den večer v 10 hodin řekla, že jí hledá máma, tak mi řekla, že jí zrovna psala, ale že se nemá jak dostat domů. Tak jsem se usmála a řekla, že místo perníku a bezdomovců mohla být už dávno doma. Ale viditelně jí to tomu moc netáhne, pak či zachutnali drogy. 16-letá holka, která nějakou chvíli chodila k nám jít na hostel. Svět je bolavý místo. Vím, že je svět plný krás. A zažívám z něj spoustu radosti a spoustu úžasných věcí, stejně jako všichni ostatní kolem nás. Ale zároveň je svět velice bolavý místo. Vím, že my sami někdy bolíme. Že sami prožíváme bolest. Ale svět bolí taky a někdy mnohem, mnohem víc než my. Já poslední dobou se vyloženě záměrně a cílně vyhýbám jakýmkoliv zmínkám, například o dětech z válečných oblastí nebo vůbec o týraných dětech, protože to vnitřně nedávám. Od té doby, co mám děti, tak tohoto prostě nejsem schopný snášet. Když jsem šel tady po ulici, to už jsem taky vyprávěl, slyšel jsem, jak tam máma křičí na svoje děti z okna v okně. Mě to rozkládá na součástky, tohle prostě nedávám. Svět je bolavý místo, lidi tam prožívají spoustu těžkých a hrubných věcí. Dolehá na ně těžce a nesnesitelně to soužení, jak to tam píše ten Pavel. Jsou lidi, kteří s tím dokážou bojovat, kteří se dokážou porvat se životem a dokážou jim proplout celkem v pohodě. A pak je spousta takových, kteří se nemají o co opřít, kteří nemají kde brát naději, že ten další den bude o něco lepší. Kteří nemají naději, že zbytek jejich života bude lepší. Kteří jenom prostě se perou a někdy prohrávají a někdy podobně jako tady tahle holka. A já vůbec nevím, co jako jí do toho dotáhlo. Jako tahle holka prostě od těch problémů jenom utíká a přebíjí a přehlušuje je jinýma věcma, včetně alkoholu, drog, včetně všeho možného. A nebo strkají hlavu do písku a zavírají oči před vším a neřeší svůj život. Já toužím potom, aby hodnotou našeho sboru bylo přinášet naději těm lidem. Nejenom jim, ale obzvláště na těm lidem. Těm lidem, kteří tam někde zoufale volají a zoufale vnitřně přemýšlejí, je to vůbec někdo, komu na mě záleží. Je to vůbec nějaká možnost toho, že se to zlepší? Je to vůbec možnost, že můj život někdy bude dávat smysl a někdy nebudu trpět? Lidi, kteří ve výsledku volají po Bohu, i když to vlastně sami netuší. Lidi, kteří volají a hledají, i když ho to neumí pojmenovat, právě toho Boha, který je Otcem milosrdenství a Bohem každého potěšení. Tohle je volání jejich duše. Tohle je volání, které musí být vyslyšené, kvůli kterému my tady jsme. Tohle je volání, které církev musí naplňovat. Možná teprve sami tu naději objevujeme, možná teprve poznáváme, co ta Pavlova fráze vlastně znamená. Možná jsme ještě Boha nepoznali plně jako Boha, veškeré potěšení, ale my ho doprčit známe. My známe Boha. On nám dal naději a moc krát na našich životech pomohl. Tam jsou lidi, kteří tohle ještě neznají a kteří nemají tu svoji naději odkud čerpat. A my můžeme přinést tu naději. Tu naději toho, že to, co prožíváš, je šílené. Ale je to někdo, kdo tě miluje. Je to někdo, kdo na tobě záleží. Je to někdo, kdo za tebe položil život. Je to někdo, kdo možná nevyřeší každý tvůj problém jako mávnutím kouzelným proutkem. To nejspíš ne. Ale je to někdo, kdo tě každým problémem bude provázet. Kdo tě nikdy neopustí, kdo tam bude s tebou. Je to někdo, kdo tak moc tě miloval, že zemřel za to, abys mohl být jiný člověk. Abys nemusel zůstat tou holkou tam mezi těma feťákama, která si jim prodává za rohlík. Ale být člověkem, který rozkvítá, který ho Pán Bůh proměňuje do někoho úžasného. Víš, jak to vím? Protože tohle udělal ve mně. Protože já jsem nový člověk, protože mě proměnil a může proměnit i tebe. Ano, tak jak řekl Ježíš, v tomhle světě máte soužení. A taky víte, co tam doplnil? Buďte stateční, protože já jsem přemohl svět. Tohle je to, koho ti chci představit. Ježíše, který přemáhá svět a který může dát naději do tvého života. My když přicházíme za lidma s poselstvím o Kristu, a tady častokrát mentálně se potřebujeme přepnout. My jim nepřinášíme něco, co jim potřebujeme vnutit jako podobní prodejce, který vám chce prodat nový hrnce nebo pojistku nebo cokoliv jiného. I když o to vůbec nestojíte. A já vás musí jako utloust těma svýma řečma, abyste to přijali. My jim nabízíme něco, za co by tady poslední svůj halíř, kdyby poznali a věděli, o co se jedná. Kdyby dokázali to cenit, jak úžasný Kristus je. Tohle jim přinášíme. Včetně té naděje, že i když se tady v životě nic nezmění, když to jediné, co dostaneš, bude útěcha, tak rozhodně na konci to stejně dostane. To, co tě čeká na konci, rozhodně bude jiný. Protože Kristus pro tebe chystá místo tady. U sebe, u něj. A problém je dosáhnout. Když to není jenom limuzína, na kterou nestačí kulky, ale kterou byste pořád mohli odpálit minou. Ale místo, kam nedošáhne žádný problém, žádná bolest. Tohle je naděje, kterou taky přinášíme. Nejenom na to, že Bůh bude s nima tady, ale že jejich naděje bude trvat na věky. Že přežije tenhle ten život. Že to není naděje jenom do tohoto života. Tohle je to, co přinášíme lidem. Tohle je to, co jim můžeme přinášet. To je to, co jim chceme přinášet. Když se potkáte s člověkem, který bolí, který prožívá soužení, buďte majákem naděje. Potom jako Pavel pustil do svých bolestí, do svého soužení. Nevím, jestli jste si všimli, on tam nepíše jenom povzbuzení do něj, pro ně, ale píše jim, tohle já prožívám, tohle je moje soužení. A říká jim, teď já nevím, jak to přesně má, ale a to moje soužení bude pro vás. To, že já sám mám to soužení, to pro vás bude potěšením. A to, že mě Bůh potěšuje, to vám bude potěšení. Pusťte lidi do svého soužení, ať vidí, nejsem jediný na světě. Nejsem sám. Nejsem zatracenec, na kterého celý svět je zlej a na kterého Pán Bůh zapomněl. To prožívají i ostatní. A pusťte ho i do toho, co prožíváte od Pána Boha. To útěchu a to potěšení, které vám Pán Bůh dává. Ať může vidět, jo, svět je zlej. Ale je to někdo, kdo do něj vstupuje, kdo proměňuje. A on to udělá tady u Mirka, u Jirenky, u Renátky. On to udělá u těla těch lidí, který mám před sebou. Pusťte do obojího. A buďte připraveni tu naději předávat nejenom poselstvím o Kristu, ale tím, že vstoupíte do jejich života a pomůžete ten život jim řešit. Já jsem, když jsem četl ten popis o tom nádraží, já jsem přemýšlel, mám sednout na vlak, je tam? Teda já bych do Prahy, to BC mě nenapadlo, že jde Jičín, to mě napadlo až dneska ráno. Takže jsem měl doma Danielka, že z toho nic nebylo. A možná by z toho nebylo ani tak, možná by racionální hlas uvnitř zvítězil a řekl by mi, stejně tam nejspíš nenajdeš, tak co by se s tím mácel 3 hodiny. A říkám si, že to asi škoda. A pojďme připraveni vstupovat do životu těch lidí a přinášet jim naději tím praktickým způsobem. Kdy se vyhnete rukávy, zašpiníte si ruce a pomůžete jim se z toho mástu dostat. Ať ta naděje, kterou zažívají, je hmatatelná. Vím, že sami volíme. Že sami prožíváme bolest a potřebujeme naději. Znovu vás si obracet tak, jak Petr říkal, obracet k Kristu, obracet k Bohu, k tomu, co zažíváme. A zároveň bych vás rád podnítil k tomu, abyste byli ochotní cítit bolest i těch lidí kolem sebe a vnášet jim.